studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Tokom jučerašnjeg obraćanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, predsjednik Dodik ponovo pozvao na rješavanje problema dijalogom. Sarajevo i dalje odbija pozive na razgovor.
Predsjednik Srpske organizovao prijem za djecu koja su se liječila preko Fonda solidarnosti.
Obilježene 33 godine od smrti 12 banjalučkih beba koje su umrle zbog arogancije svjetskih moćnika.
U pucnjavi ispred Jevrejskog muzeja u Vašingtonu ubijeno dvoje službenika izraelske ambasade.
Fudbaleri borca večeras igraju protiv Zrinskog u Superkupu BiH.
Do kraja dana postepeno na oblačenje, tokom noći kiša, sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je pozvao na rješavanje problema dijalogom u BiH, a predstavnike međunarodne zajednice da pomognu u iznalaženju rješenja za krizu u Bosni i Hercegovini. Analitičari ističu da se jedino Dodik i zvaničnici u Srpskoj zalažu za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, dok sarajevski političari odbacuju bilo kakve pozive na razgovor. Iza svih problema stoji nelegalni Christian Schmidt koji ima podršku Njemačke i Velike Britanije. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je u govoru u Narodnoj skupštini sublimirao sve što zastupaju Republika Srpska i srpski narod uopšte, a to je da bukvalno oni jedino štite Dejtonski mirovni sporazum, kaže politički analitičar iz Beograda Stevica Đedanski.
Jedini, ali bukvalno jedini koji štitimo Dejton i koji želimo da se ugovori koji su potpisani bi došlo do mira se ispoštuju. I on je zaista tu pokazao jednu odlučnost i jednu snagu da kaže isto. Problem je što sad niko iz međunarodne zajednice nije bar rekao bravo.
Profesor sociologije Drago Vuković rekao je da je glavni kreator krize u BiH nelegitimni Christian Schmidt koji je uveo BiH u ustavnu i pravnu krizu. On je podsjetio da je predsjednik Srpske Milorad Dodik u jučerašnjem obraćanju u Narodnoj skupštini pozvao na dogovor sa Federacijom BiH i poslao važne poruke, ali je naglasio da je upitno hoće li one doprijeti do političkih aktera u Sarajevu.
Ovih dana gledao na nekoj televiziji u Federaciji obraćanje gospodina Zvizdića. On govori o ovoj trojici naših ključnih ljudi na čelu institucija kao o bjeguncima, kriminalcima. E ako tako sa te strane imate političke aktere, onda nisam siguran da možemo doći do bilo kakvog dogovora.
Iz Srpske navode da su glavni akteri pokušaja rušenja institucija Republike Srpske i sarajevski političari, a posebno član predsjedništva BiH Denis Bečerović, ministar inostranih poslova, Elmedin Konaković i ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumđija. Tako ministar Konaković bez bilo kakvih dokaza pred strancima tvrdi da Dodik nema podršku srpskog naroda u BiH.
Kriza koja nije etnička, jer ono što radi Dodik nema podršku srpskog naroda i ja ću još jednom potvrditi, najviše štete nanosi upravo srpskom narodu.
Ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumđija otvoreno priznaje da je lobista i pritome tvrdi da zastupa interes svih u BiH, a ne samo Bošnjaka. Na optužbe srpskog člana i predsjedavajuće predsjedništva BiH Željke Cvijanović Lagumđija odgovara.
Pravo je žena u pravu, mislim, ja jesam lobista. Moj posao je da lobiram za Bosnu i Hercegovinu, sam nisam plaćeni lobista neke lobističke institucije.
Christian Schmidt u potpunosti vlada sarajevskom političkom scenom, tvrdi profesor geopolitike Srđan Perišić.
Christian Schmidt praktično upravlja celom bošnjačkom političkom scenom i njihovim predstavnicima u inostranstvu, mislim u Ujedinjenim nacijama. Srpska opozicija ima taj nekakav prozapadni prizvuk delovanja, želi preko Christiana Schmidta da se predstavi toj Evropskoj uniji kao moguća zamjena za predsjednika Republike Srpske. Predsjednik Dodik je pozvao na dijalog, a dijalog je drugo ime Bosne i Hercegovine. Po Ustavu Bosne i Hercegovine po Dejtonskom sporazumu Bosna i Hercegovina postoji na osnovu konsenzusa.
Predstavnici hrvatskog naroda nisu protivnici razgovora o rješavanju krize u BiH, a posebno su zainteresovani za rješavanje problema izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, gdje im Bošnjaci decenijama biraju predstavnike.
Sjednica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Srbije trajala je više od 2 sata, a o čemu je raspravljano javnosti obavijestio načelnik generalštaba Srbije Milan Mojsilović. Prema njegovim riječima, predsjednik Srbije je upoznao članove Savjeta bezbjednosti sa dokumentom koji je napravljen od strane Francuske i Njemačke, non-paper koji se tiče Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske.
Sa tim dokumentom su upoznati prošireni članovi Savjeta za nacionalnu bezbednost, definisane su smernice, dati su zadaci i definitivno smernica koju, kom obimu će se Republika Srbija odnositi ka navedenom pitanju.
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da postojanje non-papera Francuske i Njemačke veoma licemiran i sraman pristup prema krizi u Bosni i Hercegovini, koja je izazvana upravo sa tih adresa. Krizu nije izazvao niko iz BiH, već je Njemačka nelegalno poslala svog predstavnika Kristijana Šmita, koji je ovdje došao bez mandata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, istakao je Kovačević.
I onda imate Njemačku i Francusku koji u jednom non-paperu, dakle nisu iza toga zvanično stali, tvrde da je za sve kriva Republika Srpska. Zašto? Zato što se branila od tog notornog napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Pa to je nešto što je neprihvatljivo. I ne postoji licemjerniji pristup od toga da umjesto da razgovarate sa nama kao sa predstavnicima jedne trebala bi biti nezavisna i suverena zemlja, vi razgovarate o nama i to samo na način kako da kažnjavate, ne Milorada Dodik, nego kako da kažnjavate cijelu Republiku Srpsku i sve građane Republike Srpske. Pa tamo govore da se ne smije dozvoliti ni jedan projekat od kojeg će Republika Srpska imati bilo kakvu korist. Pa da li oni misle da će biti moguće onda u institucijama Bosne i Hercegovine u kojima i mi donosimo odluku donijeti bilo koji projekat za bilo koji prostor u Bosni i Hercegovini?
Slušate Dnevnik. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i više porodica sa djecom koje se liječe u inostranstvu putem Fonda solidarnosti pustili su danas ispred Palate Republike balone koji simbolizuju želju za zdravijim, bezbrižnim i radosnim danima za svu djecu svijeta. Nakon puštanja balona Dodik je u Palati Republike ugostio djecu i direktora Fonda solidarnosti Jasminku Vučković. Predsjednik Dodik u obraćanju djeci i roditeljima istakao je da će institucije i građani Srpske i u buduće nastaviti da pomažu djeci i njihovim roditeljima na putu ka ozdravljenju i boljoj i vedrijoj budućnosti. Pripremila Gostimir Kajskić.
Jovan Petrović je jedan od dječaka koji se liječi posredstvom fonda. Kaže, nije lako jer je do sada imao 17 operacija, ali navodi da je najvažnije da u toj borbi nije sam i da osim porodice ima i podršku fonda i institucija Srpske.
Najprije da vam se zahvalim što ste osnovali Fond solidarnosti i da se zahvalim tete Jasminki što je tu za sve nas u svako doba dana i noći. Ja sam do sada imao 17 operacija i velikim dijelom sam uspio i hvala vam na tome.
Roditelji liječene djece na prijemu kod predsjednika Republike istakli su da je Fond solidarnosti omogućio porodicama da pruže ljubav svojoj djeci umjesto brige kako će da plate liječenje. Mihajlo Radanović iz Dervente boluje od spinalne mišićne atrofije i koristi usluge fonda od 2020. godine. Njegova majka Rajka istakla je da je donošenje zakona kojim se reguliše funkcionisanje fonda duša djece istorijska odluka koju nemaju ni veće i stabilnije zemlje u regionu.
Znači, ovo je prvo dijete koje je liječeno od jedne teške bolesti. Njegova prognoza je bila do godinu dana života. Njemu je sada 6. On živi uz pomoć mehaničke ventilacije. Jedan je od 12 djece u Republici Srpskoj koji živi na ovakav način uz aparate. Ove godine, ponovo, predsjedniče, zahvaljujući vama je pokrenuta jedna vrlo bitna pitanje, bitna priča, a to je screening. Znači, moramo taj screening da uvedemo, što je to zahvaljujući vama.
Predsjednik Milorad Dodik je vrlo emotivno reagovao na životne priče ovih malih heroja i njihovih porodica koji se godinama bore da ozdrave. Poručio je da podrška društva i institucija ne manjka ovoj kategoriji, te da će Srpska i dalje nastaviti da stvara bolje uslove kako bi se oboljela djeca bez ikakvih problema mogla posvetiti liječenju. Istakao je da je zajedništvo najvažnije i da je vrijeme pokazalo da je njegova ideja o osnivanju ovog fonda bila opravdana.
Zajedništvo, to je najvažnije. Ne ja i vi i direktorka, nek svi građani Republike Srpske koji odvajaju i daju tu vrstu sigurnosti. Drago mi je što čujem da nema ni jednog problema kada već sve to desi, kad je sve tako teško. Ako i što uspijevamo da vidimo ovdje kod vas jednu dozu zadovoljstva.
Fond solidarnosti duša djece osnovan je 2017. godine na inicijativu predsjednika Republike Srpske s ciljem da se prekine praksa prikupljanja novca za liječenje djece u inostranstvu putem humanitarnih akcija. Direktorica fonda Jasminka Vučković zahvalila je predsjedniku Dodiku što je omogućio donošenje zakona o Fondu solidarnosti i na taj način omogućio oboljeloj djeci bezbolnije liječenje i lakši život.
Na našu sreću danas imamo ovu dječicu koja su oko nas, neki potpuno izliječeni, neki oporavljeni, neki dobili mnogo bolje mogućnosti za život zahvaljujući liječenju koje je sprovedeno.
Od osnivanja fonda do danas na dijagnostiku i liječenje posredstvom Fonda solidarnosti u klinike širom svijeta upućeno je više od 1000 djece iz svih krajeva Srpske, za što je izdvojeno oko 35 miliona maraka.
U Banja Luci su danas obilježene 33 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem kliničkom centru, koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika. U okviru obilježavanja 33. godišnjice od ovog zločina služen je parastos kod spomenika 12 beba na Novom groblju, a potom su položeni vijenci na spomen obilježje život koje se nalazi u centru grada. Opširnije Mirjana Grabiš. Vijesti.
Danas je umrla i 12. beba na ginekološko-akušerskom odjelu Banja Lučkog medicinskog centra. I pored svih apela da se u Banja Luku dopremi neophodan kiseonik, svijet je ostao nje. 12
zvijezdica. Roditelji nedužno preminulih beba sa tugom se sjećaju maja ratne 92. godine, kada su njihova djeca zbog nedostatka kiseonika izgubila bitku za život. Majka Željka Tubić ističe da je svaka godina sve teža i bolnija od prethodne.
Svake godine, svaki dan, svaki moment, kad god se nalazimo u krugu naših porodica, to jedno mjesto stoji prazno. I uvijek nam fali. Gubitak djeteta ne može da izliječi ni vrijeme, čak ni amnezija.
Ni nakon 33 godine za ovaj zločin niko nije odgovarao, kaže predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Dodaje da napadi na srpski narod ne prestaju ni danas.
I na našu Republiku Srpsku, koju definitivno svi moramo čuvati i boriti se svim srcem i svim snagama da ona opstane, jer je ona jedina garant postojanja Srba na ovim prostorima.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić naglašava da sjećanja na 12 zvjezdica moraju da žive i ne smiju nikada da izblijede.
Šaljemo snažnu poruku ne samo o kulturi sjećanja, nego i da čekamo i da nećemo ostaviti na miru prljavu savjest onih koji su počinili jedan od najvećih zločina, a to je da se uguši ili na monstruozan za način umori 12 beba.
Naša dužnost je da njegujemo kulturu sjećanja i prenosimo je na sljedeće generacije, kaže gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Ovo je neizostavan spomenik koji, kažem, je poseban upravo, jer svjedoči o jednoj tužnoj priči koja je obišla i svijet i treba i danas da obilazi svijet.
Odlukom Savjeta bezbjednosti UN-a u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banja Luku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su postale simbol kršenja ljudskih prava i neljudskosti međunarodne zajednice. 13. je svoju bitku za život izgubila nakon 13 godina, dok je 14. beba preživjela sa teškim mentalnim i fizičkim oštećenjima. Šta su skrivile?
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku Svijet. Dvoje zaposlenih u ambasadi Izraela ubijeni su u pucnjavi ispred Jevrejskog muzeja u Vašingtonu. Portparol izraelske ambasade potvrdio je da su muškarac i žena koji su upucani Sara Milgrim i Jaron Lišinski, a da su prethodno prisustvovali manifestaciji u muzeju. Osumnjičeni za ubistvo identifikovan je kao petogodišnji Elias Rodriguez iz Chicaga, koji je policiji rekao da je to uradio za gazu. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku i premijeru Izraela Isaku Hercegu i Benjaminu Netanjahu povodom pogibije dvoje službenika izraelske ambasade. Naglasila je da ne postoji nikakvo opravdanje za ovakvu brutalnost. Pripremio Srđan Kecman.
Napad se dogodio kada je dvoje radnika napuštalo događaj u muzeju. Prema zvaničnicima, napadač je pucao u njih iz neposredne blizine, a žrtve su preminule na licu mjesta. Napadač je pokušao da uđe u zgradu muzeja nakon što je izvršio napad, pretvarajući se da je očevidac, ali ga je obezbjeđenje zaustavilo. Prema riječima načelnice policije u Vašingtonu, Pamele Smith, osumnjičen je nakon hapšenja priznao djelo, a tokom ispitivanja je rekao da je pucao za Palestinu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osudio je ubistvo i rekao da mržnja i radikalizam nemaju mjesto u Americi. Izraelski ambasador Yehiel Leiter izrazio je tugu zbog gubitka svojih kolega i istakao da je napad dodatno potvrdio neophodnost snažnijih mjera zaštite diplomatskog osoblja. Naglasio je da su ubijeni bili par pred vjeritbom.
Mladić je ove nedjelje kupio prsten sa namjerom da zaprosi svoju djevojku sljedeće nedjelje u Jerusalimu. Bili su prelijep par koji je došao da uživa u večeri u kulturnom centru Vašingtona.
Napad je osudila i gradonačelnica Vašingtona Muriel Bowser.
Ono što znam je da će ovaj stravični incident uplašiti mnoge ljude u našem gradu i našoj zemlji i želim da budem jasna da nećemo tolerisati ovo nasilje ili mržnju u našem gradu.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je šokiran ubistvom dvoje zaposlenih u izraelskoj ambasadi u Vašingtonu. Naložio je izraelskim diplomatskim predstavništvima širom svijeta da pojačaju bezbjednost.
Vlada Republike Srpske dala je saglasnost Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite za plan stambenog zbrinjavanja lica sa statusom člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije, za čiju realizaciju će biti obezbjeđeno 5 miliona maraka.
U 12 opština i gradova Republike Srpske bit će obuhvaćena 633 korisnika, i to Prnjavora, Zvornika, Višegrada, Kotor Varoša, Mrkonjić Grada, Teslića, Banja Luke, Milića, Stanara, Novog Grada, Prijedora i Trebinja. Saopšteno je iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
Vlada Republike Srpske nastavlja sa višemilionskim ulaganjima u opštinu Šekovići. Predsjednik vlade Radovan Višković i načelnik ove opštine Miladin Lazić razgovarali su o narednim projektima, među najvažnijim je regulacija korita rijeke Drinjače i završetak regionalnog puta Šeković i Kaštilj, koji povezuje 40% seoskih domaćinstava sa ovom opštinom. Izvještava Dražen Glišić.
Zaštita stanovništva od poplava jedan je u nizu projekata koje u Šekovićima finansira vlada. Do sada je u regulaciju korita Drinjače uloženo 8 miliona maraka. Miladin Lazić, načelnik opštine Šekovići.
Nedostaje tih 200 metara, 250 i evo sada smo dogovorili napokon da započnemo u ovoj godini završetak tog projekta. Ovih sada nedostajućih košta oko 1,5 miliona.
Putevi i bolji uslovi u obrazovnim institucijama su također prioriteti vlade u dugogodišnjim višemilionskim ulaganjima u ovu nerazvijenu opštinu. Radovan Višković, predsjednik vlade.
Dogovorili da se izdvoji još 100.000 maraka za energetsku efikasnost same zgrade ovdje opštine ili u Šekovićima. Osnovna škola u Šekovićima, ona je već protekle 4 godine imala status od posebnog interesa. Mi smo sada dogovorili da taj status produžimo i u narednom periodu.
U asfaltiranje regionalnog puta Šeković i Kaštilj bit će uloženo 300.000 maraka.
Mi smo se opredijelili da pomognemo lokalnoj zajednici i to traje već možda zadnje 3-4 godine, da svake godine sukcesivno radimo taj put. Do sada smo sagradili 7 kilometara tog puta, evo sada ide još 1 kilometar.
Razgovarano je i o ulaganjima vlade u završetak izgradnje bazena u Šekovićima.
U Ugljeviku je obilježeno 33 godine od osnivanja prve Majevičke brigade Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Građani Ugljevika su se organizovali 1992. godine i formirali brigadu koja je čuvala srpski narod nejači teritoriju. Za ratne zasluge odlikovana je ordenom Nemanjića, kao i njen komandant pukovnik Milan Jović, koji je poginuo predvodeći svoju brigadu, informiše Svjetlana Marković.
Prva Majevička brigada garantovala je bezbjednost srpskom narodu na ovom prostoru. Naglašeno je da su žrtve bile ogromne i da je zato važno da se njeguju tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata. Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije Ugljevik.
3.500 ljudi je prošlo kroz brigadu, imali smo 301 poginulog borca, to ovaj spomenik dokazuje, i 648 ranjenih. Naše jedinice su slate širom Republike Srpske.
Ratko Đurković, ratni komandant 1. bataljona 1. Majevičke brigade.
Prva formirana po zoni odgovornosti, daleko, daleko veću zoni odgovornosti nego s druge brigade, zona odgovornosti prema Ceočaku, zona odgovornosti Reli, od prvog dana snimanja.
Teška ratna iskustva su pripadnika ove brigade, kroz koju je prošlo oko 3500 boraca, vezala za cijeli život. Trivo Lukić, ratni zamjenik komandanta specijalne jedinice Mandini Lavovi.
Ta emocija kad proradi u čovjeku da smo mi jedni drugom spasili život, to je nešto što se ne može zaboraviti.
Radan Ostojić, predsjednik boračke organizacije Republike Srpske.
Mi smo danas evo okupili se ovdje i da tugujemo za našom poginulom braćom, a ujedno i da slavimo i njihovu i našu pobjedu, jer je rezultat proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata sloboda koji je najveći ideal.
Povodom 33 godina od osnivanja 1. Majevičke brigade Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, pred centralnim spomen obilježjem u Ugljeviku je orata počast i služen pomen za poginule borce ove brigade.
U prijedorskom naselju Hambarine obilježene su 33 godine od stradanja dvojice vojnika Jugoslovenske narodne armije, koje su ubili pripadnici muslimanskih paravojnih formacija u tom mjestu. 22. maja 1992. godine šest vojnika Jugoslovenske narodne armije u civilnom automobilu krenulo je na otpust iz Prijedora ka Ljubiji. Nakon zaustavljanja na punktu u Hambarinama, na njih je otvorena vatra. Na licu mjesta ubijeni su Rade Lukić i Radovan Milojica, a četiri vojnika su ranjena, među njima je bio i Ratko Milojica.
Jednostavno teško mi je što je do toga došlo i da niko nije procesuiran u vezi toga.
Nije se prezelo ko su, šta su htjelo se izazvati sukob u gradu Prijedoru, to je već očito. Poslije Đape, to je slijedio je 30. kao što znate, to je sve bilo pripremano u mjesecu maju, slijedio je napad na grad Prijedor.
Delegacija sektora za varedne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i MUP-a Republike Srpske, Uprava civilne zaštite Republike Srpske i opština Bratunac i Srebrenica nastavit će saradnju u vanrednim situacijama, slučajevima prirodnih katastrofa, požara i rješavanju problema sa migrantima, posebno na rutama uz obalu rijeke Drine, istaknuto je danas na sastanku u Bratuncu. Evo što su tim povodom izjavili načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Luka Čaušić, i direktor Uprave civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić.
Republika Srbija, apsolutno mogu da kažem u svoje ime, u ime svojih kolega iz sektora za vanredne situacije, bit ću slobodan i u ime ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika vlade gospodina Ivice Dačića, da kažem da smatra da je zaštita bezbednosti građana Republike Srpske od svih mogućih elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških havarija i slično, jedan od naših prioriteta.
Dva mjeseca su helikopteri MUP-a Srbije i sektora za vanredne situacije bili u Hercegovini da se gase požari, iako je političko Sarajevo, bošnjački ministri su to osporavali, dok je šuma u Republici Srpskoj gorila, ali evo ipak se uspjelo ugasiti. Hvala također i na podršci koju je Srbija pružila preko sektora za vanredne situacije, stravična nesreć koja se desila u Jablanci gdje je izgubljeno 27 žrtava.
U susret obilježavanju Međunarodnog dana nestale djece 25. maja u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci održano je edukativno predavanje namijenjeno učenicima drugog razreda s ciljem podizanja svijesti i unapređenja znanja o bezbjednom kretanju djece od kuće do škole. Predavanje su održali službenici policijske uprave Banja Luka, koji su na prilagođen i interaktivan način približili najmlađima osnovne mjere lične bezbjednosti. U prilogu Božidarke Kuvalje Bašić.
U Republici Srpskoj od 2019. godine nema aktivnih potraga za nestalim maloljetnicima, istakao je ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan. On je podsjetio i na postojanje sistema Pronađime, namijenjenog brzom reagovanju u slučaju nestanka djece, a koji na sreću do sada nije morao biti aktiviran.
Od 2005. godine do 2019. godine mi danas imamo za taj period 7 aktivnih objava za nestala djeca. U Gradišci, Banja Luci, Goraždu, Foči. Jedno dijete od tih 7 djece je majka odvela, to su porodične razmice bile između oca i majke, a od 2019. godine do danas mi nemamo nestale maloljetne djece. Prošle godine smo imali prijavljen 41 nestanak maloljetnog djeteta, a 40 je njih nađeno živo, jedno za jednim tijelom se traga, nismo uspjeli pronaći još to tijelo.
Pedagog Banjalučke osnovne škole Branko Radičević, Tanja Topić, kaže da se djeci svakodnevno skreće pažnja na važnost bezbjednog kretanja i ponašanja u saobraćaju.
U našoj školi redovno se održavaju preventivne aktivnosti u vidu predavanja, radionica ili slično, u kojima zapravo učenicima sugerišemo kako treba da se snalaze na putu od kuće do škole i također odjeljenske starješine svakodnevno razgovaraju s učenicima sugerišući im kako treba da se ponašaju u slučaju da im priđe nepoznata osoba, da ne treba da kontaktiraju sa nepoznatim osobama, da uzimaju nešto od nepoznatih osoba i naravno da o svemu tome obavijeste roditelje.
Predavanje su učenicima drugih razreda održali pripadnici policijske uprave Banja Luka u susret Međunarodnom danu nestale djece 25. maja. Ovo je samo jedna u nizu inicijativa koju MUP Srpske organizuje kako bi podiglo svijest građana o pravilima zaštite djece, njihovom bezbjednom kretanju, kao i proceduri u slučaju nestanka maloljetnog lica.
Pete večeri festivala pozorišta Ljubica u Gradišci, glumci gradskog pozorišta Sembir iz Bijeljine odigrali su predstavu komedija Ometena u razvoju. U Banja Luci je danas počeo 10. naučni simpozijum pod nazivom Univerzalno stvaralaštvo Branka Ćopića, koji će trajati do 24. maja, pripremila Gordana Prtina.
Tokom trodnevnog simpozijuma učesnici će raspravljati o univerzalnim temama u Ćopićevom dijelu kao što su sloboda, pravda, dobrota i humor, ali o načinu na koji je njegov zavičaj uticao na njegov književni izraz. Mira Mandić, profesor na studijskom programu Geografija Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, i Branko Tošović, filolog i profesor.
Branko Ćopić je izvrstan izvor geografskih spoznaja u svojim književnim dijelima i izvrstan je za proučavanje geografije lokalne sredine, sociologije društva.
Ovim 10. jubilarnim skupom posvećenom Branku Ćopiću htjelo se da pokazati da Ćopić nije samo pisac zavičaja, nego je pisac u čijem stvaralaštvu nalazimo dosta univerzalno.
Simpozijum su organizovali Prirodno-matematički i filološki fakultet Univerziteta u Banja Luci u saradnji sa Institutom Karl Franz iz Graca. Predstavu gradskog pozorišta Semberija, komedija ometena u razvoju, režirao je Dušan Tuzlančić.
Smo se mi trudili koliko je moguće da u ovoj predstavi, u svakom momentu kad se zaigramo, da onda na publiku prenesemo onu tugu koju mi imamo.
Komedija ometena u razvoju do sada je jedna od najigranijih i najgledanijih predstava Bijeljinskog pozorišta, a jedan od glumaca je Ivan Petrović.
Kako smo krenuli, kasnije smo nastavili samo i trudili se da sve te predstave koje dolaze budu pa na tom nivou ili još bolje.
Večeras, 6. festivalskog dana, pozorište iz Prijedora odigraće predstavu Let iznad kukavičijeg gnijezda.
U Banja Luci je sve spremno za međunarodni plivački miting Banja Luka Open 2025, koji je na rasporedu ovog vikenda. Fudbaleri Borca večeras će se u Superkupu BiH sastati sa Zrinskim iz Mostara, a Novak Đoković nastavlja takmičenje na ATP turniru u Ženevi. O sportskim dešavanjima Bojan Božić.
Fudbaleri banjalučkog Borca i Zrinskog iz Mostara večeras će odigrati utakmicu Superkupa u Zenici od 21 čas. Banjalučani su ove sezone igrali sjajno u Ligi konferencija. Dočekali su proljeće na međunarodnoj sceni, nakon toga su eliminisani iz Kupa BiH u borbi za titulu, postoji još samo teoretska šansa. Trener Banjalučana Mladen Žižović kaže da bi ovaj trofej došao kao kruna na jednu od najboljih sezona u istoriji kluba.
Očekivati jednu otvorenu utakmicu i sa jedne i sa druge strane, mi u sigurno Zrinski u ovom momentu možda mentalno prednost s obzirom da se odlijepio na 4 boda i da ima još 2 kola do kraja. Mi u prošlom kolu smo zabilježili poraz i onako malo još uvijek se tražimo da pronađemo još dodatne motive kako bi ovu utakmicu odigrali na najbolji mogući način. Nadam se da ćemo izvući dovoljno snage i kvalitete da to riješimo u našu korist.
Podsjećamo, za ovaj trofej Borac se bori kao aktuelni šampion BiH, Zrinski kao osvajač trofeja pobjednika kupa za prošlu sezonu. Ovog vikenda u Banja Luci će se održati plivački miting Banja Luka Open 2025 u organizaciji plivačkog kluba Olimp. Sportski direktor Miodrag Čeko kaže da je sve spremno za početak takmičenja.
Pristiglo je čak 480 prijava iz 50 klubova i 10 zemalja. Ogromna posjećenost, pored toga i master plivači, preko 60 takmičara, tako da sa svim ovim brojkama dolazimo do zaključenja da je ovo najveće plivačko takmičenje u Bosni i Hercegovini ikad.
Oba dana, i u subotu i u nedjelju, kvalifikacione trke počinju od 19, a finala od 16 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković sastat će se danas sa Italijanom Mateom Arnaldijem u četvrtfinalu ATP turnira u Ženevi. Dva tenisera su do sada igrali samo jednom, ove godine u Madridu, i tada je Italijan slavio sa 2-0. Večerašnji meč neće početi prije 18 časova.
Do kraja dana postepeno na oblačenje, tokom noći kiša. Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. O vremenu Milica Đorđević.
U 14 časova čemerno imalo 12 stepeni, 14 Kalenić, 15 Gackoj, Han, Pjesak, 18 Bileća, Drinić, 19 Okolac, 21 Mrkonjić, Grad, Trebinje, Foča, 22 Srebrenica, 23 Višegrad, Ribnik, Rudo, Šipovo, 24 Zvornik, Novi Grad, Prijedor, Srbac, 25 Banja Luka, Bijeljina i Doboj. Maksimalna temperatura danas od 20 do 27 stepeni, dakle toplije, višim krajima od 15. Noćas jača promjena vremena, oblačno sa severa u noćnim satima zahvatit će naš region i do sutra ujutru će početi jaka kiša, tako da će sutra ujutru na severu i zapadu biti znatno hladnije uz jaku kišu, povremeno i vetrovito. U prvom dijelu dana na jugu i istoku suvo, sunčane periode i toplije. Do sredine dana ovo oblačno sa kišom će se premešati i ka istoku i jugu. Na istoku će biti jači pljusko sa grmljenom, moguće su i lokalne nepogode. Do večeri padavine polako prestaju, na severu i zapadu postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura u značajnom padu, na severozapad samo 14, do 24 na jugu i istoku, u višim krajima na zapadu samo 10 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Tokom jučerašnjeg obraćanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske predsjednik Dodik ponovo pozvao na rješavanje problema dijalogom. Sarajevo i dalje odbija pozive na razgovor.
Predsjednik Srpske organizovao prijem za djecu koja su se liječila preko Fonda solidarnosti.
Obilježena je 33 godine od smrti 12 banjalučkih beba, koje su umrle zbog arogancije svjetskih moćnika.
U pucnjavi ispred Jevrejskog muzeja u Vašingtonu ubijeno 2 službenika izraelske ambasade.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.